Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Venecija, taj jedinstveni, po mnogima najlepši grad na svetu, bio je inspiracija za mnoge umetnike, pa i muzičare. I ne samo inspiracija, već i mesto rođenja, smrti, službe, premijernih izvođenja, značajnih gostovanja. U današnjoj emisiji Vreme muzike napravit ćemo krug venecijanskim ulicama, to jest možda i kanalima, i podsjetiti se šta je ovaj grad značio za neke muzičke velikane.
Thank you.
Orkestar Akademije za staru muziku pod upravom Kristofera Hogwooda odsvirao je koncert broj 6 iz zbirke Lestro Armonico Antonija Vivaldija. Priča o muzičkim velikanima u Veneciji mora da počne od najpoznatijeg venecijanca, Antonija Vivaldija, rođenog u ovom gradu 1678. godine, nedaleko od crkve della Pietà i njoj pripadajućeg sirotišta Ospedale della Pietà, gde je Vivaldi podučavao violinu. Ta crkva više ne postoji, ali je na njenom mestu sagrađena nova u 18. veku. Nalazi se inače na venecijanskoj najvećoj i najznačajnijoj rivi degli Schiavoni, to jest obali Slovenije, nazvano i tako zato što su baš tu pristajali brodovi trgovaca iz Dalmacije. Vivaldi je počeo da radi u sirotištu u svojoj 24. godini i tu će ostati narednih 30, komponovati svoja najznačajnija dela, koncerte, kantate i duhovnu muziku. I pored toga morao je svake godine da obnavlja ugovor sa upravom, čiji članovi nisu uvek bili jednoglasno na njegovoj strani, te se jednom desilo i da je ostao bez dovoljnog broja glasova, odnosno bez posla godinu dana. Srećom, te godine članovi uprave su uvideli koliko Vivaldijev rad kao učitelja muzike, horovođe i kompozitora znači za štićenike sirotišta, te su kompozitora 1716. postavili za muzičkog direktora cele ustanove. Ni Vivaldijev odnos sa venecijanskim vlastima nije bio jednostavan. Kompozitor je čak bio pozvan pred inkvizitore zbog navodne ljubavne afere, ali njegovi sugrađani su se najviše ogrešili o njega onda kad mu je bilo najteže. Ostareo, osiromašen, negujući muzički stil koji je polako počeo da izlazi iz mode, pomislio je da će naći službu na carskom dvoru u Beču, gde odlazi 1741. Iste godine, međutim, tamo i umire. Kada se od Vivaldijeve crkve della Pietà slovenskom rivom krene ka trgu Svetog Marka, posle minut dva dolazi se do vile koja je danas deo hotela London Palace. Tu je Petar Čajkovski orkestrirao svoju četvrtu simfoniju. Stigao je u Veneciju 2. decembra 1877. želeći da se oporavi od katastrofalnog pokušaja braka. Nadežda von Meck je finansirala njegovo putovanje, njoj je inače Čajkovski i posvetio četvrtu simfoniju rečima mom najboljem prijatelju. Pisao joj je: "Potpuno sam obuzet komponovanjem. Mislim da je ova simfonija izuzetna, da je nešto najbolje što sam komponovao do sada. To je sećanje na ono vreme kad je, posle duševne bolesti koje je dugo sazrevala, posle niza nepodnošljivih muka, tuga i očajanja, koji su me gotovo doveli do ludila i smrti, odjednom bljesnula zora preporoda i sreće. Možda se to dogodilo baš u Veneciji. U svakom slučaju, na dotičnoj palati postoji spomen ploča o dvonedeljnom boravku Čajkovskog. Pošto se tada bavio baš orkestracijom četvrte simfonije, čućemo skerco, to jest njen treći stav, karakterističan zbog picikata u gudačkim instrumentima. Svira Čikaški simfonijski orkestar pod upravom Đerđa Šoltija." Čajkovski je posle Venecije otputovao za San Remo i Milano. To putovanje bilo je inspiracija za njegov italijanski kapričo, ali to je tema neke druge priče. Danas smo, dakle, u Veneciji. Od hotela gde je boravio Čajkovski, samo malo dalje rivom dalje Schiavoni ka trgu Svetog Marka, stižemo do još jednog hotela. To je Danieli, prvi komercijalni hotel u Veneciji, gde 20 godina pre Čajkovskog, tačnije 1858. odseda Richard Wagner. I on u izvesnim emotivnim problemima. Naime, razdvojio se od supruge Mine, pošto je ona pronašla ljubavna pisma Matilde Wezendonck. Wagner je u Veneciji proveo više meseci, radeći na drugom činu opere Tristan i Izolda. Čak je tvrdio da su ga uzvici gondolijera pored rive degli Schiavoni inspirisali za vokalnu liniju Mornara u prvom činu opere.
Oh, yeah.
Čuli smo odlomak sa završetka prvog čina opere Tristan i Izolda Richarda Wagnera. U ulozi Tristana pevao je Peter Hoffman, a kao Izolda Hildegard Behrens uz hor i simfonijski orkestar Bavarskog radija pod upravom Leonarda Bernsteina. Wagner će se u Veneciju vratiti četvrt veka kasnije, 1882. Ovoga puta u srećnom braku sa Kozimom List. Bila su tu i njihova deca. Bilo je to neposredno posle premijere Parsifala u Bayreuthu. Međutim, Wagner je sada imao zdravstvene probleme. Trebalo je da se oporavlja posle srčanog udara, ali imao je još jedan, fatalni. Gondola je odvezla njegovo telo Grand kanalom od palate iz 16. veka u kojoj je porodica boravila, da bi potom bio sahranjen u Bayreuthu. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike govorimo o muzičkim velikanima u Veneciji. Ako od hotela Danieli, u kojem je Wagner prvi put oceo, krenemo dalje rivom degli Schiavoni ka trgu Svetog Marka, ubrzo stižemo do samog trga i njegove čuvene bazilike, gde je vek ranije horovođa, a potom i kapelmajstor bio Baldazare Galupi, inače najpopularniji autor opera tada bez premca u Evropi. Ruska carica Katarina Velika poželela je da baš on bude glavni kapelmajstor na njenom dvoru. 30 godina mlađi od svog velikog zemljaka Antonija Vivaldija, danas je, za razliku od njega, maltene nepoznat. Rođen je inače na venecijanskom ostrvu Burano, čuvenom po proizvodnji stakla, i čak je dobio nadimak Buranello. I kao što je Vivaldi bio zadužen za muziku u Ospedale della Pietà, Galupi je to isto činio u Ospedale dei Mendicanti, dakle podučavao je, dirigovao orkestrom i komponovao duhovnu muziku. S vremenom je postao i veoma cenjen autor opera, takav je imao jednu manje više uspešnu londonsku epizodu, a 1748. biva postavljen za horovođu u crkvi Svetog Marka. Nije sasvim jasno zašto je prihvatio to mesto s obzirom da je od opera i službe u sirotištu mogao lepo da živi, dok honorar u crkvi nije bio nešto naročito, kažu samo 120 dukata. Ni hor nije bio kvalitetan. Kad bi neko uspeo da postane njegov član, ostao bi to sve do smrti, tako da je bilo mnogo starih pevača. Galupi je to možda shvatio kao izazov. Kad je 1762. postao glavni kapelmajstor, reformisao je hor, ubedivši crkvene autoritete da budu fleksibilniji u isplatama članova hora, te je mogao da angažuje i neke prvoklasne pevače. Ali ni tu nije dugo ostao. 1764. putem diplomatskih kanala Katarina Velika obznanjuje da želi da Baldazare Galupi dođe u Sankt Peterburg i postane njen dvorski kompozitor i kapelmajstor. Dugo su trajali pregovori između Rusije i Venecije pre nego što je Venecijanski senat dozvolio Galupiju trogodišnji angažman na ruskom dvoru. Ugovor je zahtevao komponovanje i prikazivanje opera, baleta i kantata za ceremonijalne bankete za platu od 4.000 rubalja. Galupi se dvoumio, ali venecijanski zvaničnici su ga uveravali da će ga njegovo prestižno mesto kapelmajstora u crkvi Svetog Marka čekati sve do 1768. pod uslovom da za svaku božićnu misu u crkvi obezbedi po jednu gloriju i kredo. Za svoju carsku poslodavku Galupi je komponovao nova dela, kako opere, tako i duhovne kompozicije, ali je i prerađivao i revidirao već postojeća. Pored svih tih poslova, predviđenih ugovorom, morao je svake nedelje da održi po jedan koncert na čembalu, a ponekad i da diriguje orkestrom. Pošto je bio ambiciozan i vredan, mnogo je zahtevao od dvorskog orkestra, ali je zato bio impresioniran dvorskim horom. Nikada nisam čuo ovako divan hor u Italiji, navodno je rekao. Iako je nevoljno krenuo u Rusiju, Galupi se na kraju ponosio svojim prestižnim položajem, toliko da na naslovnoj strani partiture njegove božićne mise, komponovane 1766. za crkvu Svetog Marka, kao titula autora stoji: prvi majstor i upravitelj cele muzike njenog carskog veličanstva, carice svih Rusa, i prvi majstor duždave kapele Svetog Marka u Veneciji. Thank you. Čuli smo stav Kirije Eleison iz mise čiji je autor Baldassare Galuppi, a izvođači su bili Hori Consort Ghislieri kojim je dirigovao Giulio Prandi. I Galuppijevo posljednje delo biće jedna božićna misa za crkvu Svetog Marka. Posle duge i izuzetno plodne karijere on umire u Veneciji 1785. Ako od crkve Svetog Marka pođemo ka venecijanskoj najznačajnijoj svetovnoj muzičkoj instituciji, Teatru La Fenice, možemo zastati pored palate Cezeleti, gde je spomen pločom obeleženo da je tu u februaru 1771. boravio 15-godišnji virtuoz Wolfgang Amadeus Mozart. On i njegov otac samo su usput stigli u Veneciju na svojoj italijanskoj turneji. Bilo je baš vreme karnevala i njih dvojice su bili zadivljeni maskama i atmosferom. Mozart je iskoristio ovaj boravak da usavrši svoj italijanski, a njegov otac, gle čuda, nije bio zadovoljan ni ukazanim poštovanjem, a naročito ne finansijskim efektom turneje. Stižemo konačno do Teatra La Fenice, institucije simptomatičnog naziva, pošto se više puta dizala iz pepela i imala istoriju burniju nego mnoge opere koje su prikazivane na njenoj sceni. I bila je mesto mnogih premijera, po tri od Rosinija i Donizetija, te čak pet od Verdija, Ernani, Attila, Rigoletto, Traviata i Simon Boccanegra. 1951. i 54. godine tu su po prvi put prikazane i dve opere dvojice velikana 20. veka, Benjamina Britna i Igora Stravinskog. Okret zavrtnja, odnosno život razvratnika. U ovom delu, u priličnoj meri inspirisanom Mozartovim operama i likovima kao što su Don Giovanni, Dona Ana, Kraljica noći ili Monostatos, Stravinski je učinio isto ono što i tri decenije ranije sa baletom Pulcinella. Posegao je za modelima muzike, to jest opere 18. veka. S numerama, arijama, recitativima, ansamblima i horskim scenama, te s primesama njemu svojstvene groteske, blago je parodirao duh starine.
I have waited for thee.
Čuli smo završetak trećeg čina opere Život razvratnika Igora Stravinskog. U glavnim ulogama pevali su Jane Ruskin sopran kao Ana i Alexander Young tenor kao Tom, uz hor pozorišta Sadler's Wells i Kraljevsku filharmoniju pod upravom lično autora. Veza Stravinskog sa Venecijom je duga i posebna. Tu je on lično 1925. izveo svoju klavirsku sonatu u okviru festivala Međunarodnog društva za savremenu muziku, a na Venecijanskom bijenalu 10 godina kasnije dirigovao je svoj kapričo, gde je solista na klaviru bio njegov sin. Stravinski je jedno svoje delo i posvetio Veneciji, odnosno njenom zaštitniku Svetom Marku. To je Canticum Sacrum za hor i orkestar. To je jedino delo u kojem je upotrebio i orgulje, upravo u znak poštovanja prema velikoj muzičkoj tradiciji bazilike, a neki analitičari smatraju i da struktura kompozicije odgovara arhitekturi crkve. Naime, 5 stavova su ekvivalent za 5 kupola, pri čemu je u tom simetričnom nizu centralni stav, baš kao i glavna kupola, najveći i najznačajniji. Na premijeri u crkvi Svetog Marka 1956. dirigovao je ponovo lično Stravinski. Konačno u ovom gradu je i sahranjen, na groblju na ostrvu San Michele, pored svog prijatelja Sergeja Đagiljeva, koji je umro u Veneciji 1929. I njegovo telo je, kao što je to uobičajeno, voženo na gondoli, ostale su fotografije. A telo Stravinskog je preneto u Veneciju posle njegove smrti u Njujorku 1972. Na istom groblju je sahranjen i nešto stariji savremenik Stravinskog, još jedan Venecijanac, Ermano Wolf Ferrari, koji je u svoje vreme bio poznatiji u Evropi od jednog Richarda Straussa, na primer. Dvojica velikih kompozitora su sahranjeni u crkvama. Grob Claudia Monteverdija, inače rođenog u Cremoni, je u crkvi Santa Maria Gloriosa dei Frari, a Giovanni Gabrieli je sahranjen u crkvi Svetog Stefana. On je rođen u Veneciji 1555. i počeo je karijeru kao orguljaš u crkvi Svetog Marka. Uskoro je postao i glavni kompozitor pri crkvi, koja je u to vreme bila čuvena po negovanju muzike, zbog čega je i Gabrieli postao jedan od najpoznatijih evropskih kompozitora. 1597. njegova zbirka Simfonije Sakre toliko se pročula da su kompozitori iz cele Evrope počeli da dolaze u Veneciju da studiraju. Imali su šta i da nauče. Gabrieli je bio inovator, dosetio se da iskoristi neobičnost crkve Svetog Marka koja ima 2 pevnice, postavljanjem grupa izvođača na njenim različitim krajevima, te da dobije ono što bismo danas zvali stereo efektom. I pre njega je postojalo takozvano antifono pevanje sa razmenom materijala između 2 horske grupe, ali Gabrieli je eksperimentisao i sa instrumentima, te bi, na primjer, na jednoj strani stavio samo 1 violinistu, a na drugoj čitavu sekciju limenih duvačkih instrumenata. To može da izgleda čudno, ali sigurno je proizvodilo upečatljiv efekat.
Thank you.
Kanconu i sonatu Giovannija Gabrielija odsvirao je ansambl limenih duvačkih instrumenata kojim rukovodi Erik Kris. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike koju smo danas posvetili muzičkim velikanima u Veneciji. Emisiju su pripremili Zoran Uzelac i Gorica Pilipović.